11:18 minutu Infozazpirratian jarraitzen dugu Kale Gorrian saioan eta teknologia berriei internetei begira jarriko gara segidan ziurrigandeko gizakatearen oihartzunak eztanda ere ekarriko duela interneten eta sare sozialetan Gorka Julio eguerdion edo egunon.
Ziur. Eta dudarik, atento egon barko dugu. Eta aldela, begiratu ere zaretan nola gertatzen den gauza. Eta batez ere, koitzak bere dagoen tokitik, argazkiak, bideoak eta aldituen informazioak ere bota itzala. Dagokion etiketarekin gure esku dago, edo gure eskubidea ez horti, bueno, agertuko dira gehiago ere, baina gure esku dago orain arte behintzat hori izan da erabili izan den etiketa, eta bueno, beraz, jende guztiari ere interneten edo Twitterren adibidez, bota itzala bereak.
Eta izango du oihartzuna ziur, hor arituko gara baita ere buru belarri, hainbat edabide elkarlanean, eta sarean ere, balkarran hori somatuko da. Bueno, gaurkoan, beste, eta erabakitzeko eskubidea aipatu dugula, subiranotasun teknologikoaren eskaria eginez ere bazatoz, sateliteak oinarri hartuta.
Bai, pixkate, orbita...
Ze satelitetan egongo ote zarazu.
Bai, oi, pixkate, urrun edo, baina, bueno, azken alian gauza asko gertatzen ari dira orbita altu horietan, eta garantzua dira, aipatu duzuna, subiranotasun teknologikoaren ikuspuntutik, azken alian, herri eta, bueno, herri aldez dorinek, bere planak ere martxan jarri dituzte, eta horien artean adibidez, oso garantzua izan dena da, Boliviako Republika Plurinazionaleko tekezat, datu bat Katari izeneko satelitea jarri dute martxan, azkenean hori bilatzeko, ez, fiskal komunikazio ikuspuntutik ere, morrontzak edo morrontza teknologiko horiek fiskat alboratzea bilatzen dute. Zer orain arte, gehien bat, Amerikako Estatu Batuak, Rusia eta potentzia handiek, bakarrik egin alizan duten gauza da, eta, bueno, berez horrela jarraitzen du izaten nahi batean. Zen gudarako esparru ere bilakatzen ari da. Oso informazio gutxi daukagu, baina badirudi, bueno, Amerikako Estatu Batuak aspaldi darabilte beren plana, defentsa plana, bere sateliteak eta defenditzeko plan bat, baina bai Txinak eta Rusiak adibidez, badituzte ere bereak. Jakina da, 2007 adibidez, Txinak baduela... misilen bidez satelitea suntzitzeko aukera, zen egin dituen probak eta baita ere arrakastatxoak ere. Baina azken aldian, entzuten ari garena eta batzuek konspiranoia bezala ulertu dezakete, baina ez da, da satelite nola baite, erasotzaileak ere prestatzen ari. Hau da, sateliteak beste sateliteen aurka joango diren, beste sateliteen aurka egingo duten sateliteak ere prestatzen omen daude. Eta proba batzuk ere inkluso egin izan dira. Batzutan ez da satelitea etxaia den satelitea guzti suntzitzen, baina bai kentzen dizkiote edo oztopatzen dizkiote komunikazioak eta bar. Bueno, hor borroka esparru ere bihurtzen ari da hor orbita zabal horietan.
Beraz, bueno, bai, etorkizuna berrikuntza eta baita borroka ere hor jokoan esango dugu hor goialde horretan, sateliteen orbita horietan, eta bueno, gudarako esparru ere bilakatu direla esaten zenuen, eta esaterako GPS gailuentzat ere, ezinbestekoa dena, eta bueno, bere garrantzia duena baita.
Bai, horra zaldu barrena da, azkenean, satelite horiek bidaltzen dituztenen interesan arabera egiten dela bidalketa hori, ez? Azkenean jartzen dituzu martxan arrazoi batik, aipatu dudan satelite hori da subiranotasun teknologia ikuspuntutik bidali izan da, Boliviako Republikak komunikazioak hobeto egin alizateko, baina beste arrazoi askorengatik bidaltzen dituzte. GPS-a bere garaian bidali zen eta helburu militarrekin sortutako sare bada, eta hor denok ezagutzen dugu geolokalizazio zerbitzu hori, baina ez dakiguna da, ezagunagoa dena da GPS hori, teknologia hori, militarki sortua denez, estatu batuek murriztu dezaketena nahi dutenean, inkluso datu faltsuak eman edo kalidadea murriztu. Bueno, berez kalidadea murriztuagoa jasotzen dugu erabiltzaile arruntok, beraiek askoz ere finago posizionatu dezakete zerbait edo zein tokitan, baina Arrazoi horrengatik, militaritza era horrengatik, murriztua du laguntza edo zerbitzu hori. Aldiz, adibidez, Europako Batasunak zerbait ona izan badu da, zerbitzu publiko moduan eta erabilera zibilerako jarri zuela Galileo izeneko zerbitzua, oso antzekoa, GPS-ena, bueno, pixkatu beagoa ere esan daiteke, berriagoa delako, baina ez estalduragatik, igual, baina, bueno, zerbitzu horrek erabilera zibila ere ziurtatzen du, eta beraz, bueno, horre ere ikusten da, pixkate, klabe ezberdinetan ere egiten direla. Gauzak, GPS-a helburu militarrekin eta Galileo zerbitzua helburu zibilagoekin, esango dugu. Baina ez dira bakarrak, eta nola lehen ere aipatu dut, teknologia merketzen doa, gero eta gehiago, eta azken aldian, enpresa pribatuek ere, gehiago bidaltzen dituzte. Orain arte egin izan dute, baina kostu oso handia zen, eta orain buru belarri ari dira, eta noski nola ez Google omnipresenteak ere parte hartuko du honetan, eta bere planen artean dago, 180 satelite orbitan jartzea. Eta beraien helburua horrekin da konexioa, interneteko konexioa iristen ez den tokietara internetera matea, karo, beraien pentsatuta gero hortik bezeroak ere aterako direla. Proba batzuk egin izan dituzte beste kontzeptu batekin, globo batzuekin, satelitea, baina bai orbita estratosferikoetan edo mugitzen ziren globo batzuekin, Google Loon izeneko proiektu batean, eta bueno, orain beste pauso bat ematera doaz, eta ikusiko dugu noraino iristen garen honetan ere, baina enpresa pribatuk gero eta gehiago jarriko dituzte horrelakoak sarean.
Bueno, interesak asko, edozein kasutan konexioa ez duten tokitan, konexioa ezartzea bilatuko du Googleek, baina esan bezala interesak asko, eta guzti horretan, gurean ere, eta aipatzen zenuen subiranotasun teknologiko horrekin lotuta, gogo eta interesgarria izan daiteke, ia gure interesak zein diren, zein entzat, kostua nolakoak diren, eta horri interesgarria baita ere, gaindegiak emandako datuak, gurean badirudi garestienetako, Europako garestienetako bilakatu dela hain zuzen interneterako sarbidea?
Bai, bazen igual sateliteak eta subiranotasunaren teknologia ez alboratzea, baina ez bazerteko baizik eta nolabait, inkluso bakarrik prezioari begiratzea, ez? Zein da gaur egun hemen Euskal Herrian daukagun internetera sarbide, internet sarbidearen kostua, zen horrek baldintzatuko du jendea sartzeko aukera, ez? Eta erabiltzeko aukera, eta karroa ere ez galtzeko aukera hori, ez? Gaindegiaren datuan nahiko kuriosoak esango dugu direla, iparreta ego Euskal Herrian nabarmena da aldean. Ego aldean, banda zabalean, badidez, eskuratzeko dagoen aukera merkeena, bai? Iparraldean baino 13 € garestiagoa da. Eta da, pixka kokatzeko, Txipreren atzetik Europako garestiena. Orduan, datuak nahiko harrigarria dira. Eta justu gainera, kontutan hartuta, ez, muga, ez, iparralde eta goalde artean, bakarrik, espazio txiki horretan, 13 € aldea. Eta, bueno, horrek, eragin handia dauka. Eta pentsatzen hasi beharko genuke, ja, bai, subiranotasun teknologikoaren ikuspuntutik, ez bakarrik sateliteetan, satelitea berra da etorriko dira, baina bai, sare propioak, edo behintzat, enpresa propioak sareak eraikiko dituztenak, eta bar. Hor, saiakerak egon dira, eta saiakerak badaude, adibidez, gizinez, askotan aipatu izan dugun proiektu horrekin, beste erabatea izan daiteke ere, bere garaian behar bada hori zen idea Euskaltelek hartu eta zuntz optikoa sartzea, eta gero hori izatea nolabait, kakotx askoren artean, da teknologia Euskal Herria lotuko zuen sarea eta bat. Baina, bueno, ni guztet orain dagokigu pentsatzea horretan guztian. Zer azken filan, arlo honetan ere gure esku dago. Eta uste dut hori ere lantzen joan beharko dugula.
Bueno, arlo horretan ere pentsatu beharko delako, sare propioak eta bueno, zabalkundea izateko gureak ere bazer nola antolatu nahi dugun sarea bera, eta bueno, gogo eta horrekin agurtuko zaitugu, igandekoak ere sare sozialetan oihartzun handia izango duela dudarik ez, eta horretan ziur Gorka Juliore ariko dela buru belarri. Gorka, ondo pasa igandean zuk ere, eta torren astera arte.
Venga, yo.